Izakhamizi zenhlekisa zisele zibambe wangaphansi. Zibona inkomo zakompofu zidilikela phansi zisifa ngemva kwesikhatshana zinathe umuthi ebecabanga ukuthi ngwezifuyo. Umuthi lo buthi ungumnikazi wezifuyo kobulawayo umnumzana Lindani Mpofu.
Ngiphathise umuthi okumele uye esiphaleni. So esiphaleni laphana bona umfana engimphathisileyo wafika watshintsha ukukhuluma ukuthi umuthi lo ngwenkomo. So inkomo ya umdala belindele ukuthi yena engathola umuthi welamskin. So wahle wathatha umuthi lwana wahle wasebenzisa yena njengokuthi umuthi welamskin. Kanti sesebenzise umuthi wamabele endleleni endaweni angayisiyo. Inkomo zahle zafa zonke.
Umpofu uthi waqala ufuya inkomo ngomnyaka ka 2009 ethenga inkomo ezimbili kodwa bese zigcwele esibaya kepha ilifa lakhe alisekho ngoba ziphelile inkomo zakhe.
Okwakhathesi ngisele ngizero angisela ngitsho inkomo futhi uthi usebenza kwami kuba nzima ukuthi lanxa izulu lingafika ngiyadinga ngiswele ukuthi ngiqalisele ngapha. Ngisele kuzero angilalo lutho ukuthi nxa ungathola ungasiza ephosele izandla kono kukhona kuphathisa.
Umakhelwane wakompofu umnumzana Ndumiso Ndlovu laye ufuyile inkomo uthi okunje kazanga kuboni.
Awumfowethu uvelule ubusizi ubuhlungu lokho okwenzakele kuye. Siyakhala lathi siyamkhalela sizihlobo sithi hey buhlungu kakhulu lokho. Kusithi mina ngibona ngani nxa sibe sikhangelele izinto siziyenza ngendlela ngibona ukuthi abantu nxa sibathumile mina ngibona ukuthi most ezinye izinto zidinga ukuthi sizenzele. Kuyabe kukhatshana sibe kodwa ezinye izinto ziyanidwa ukuthi sizenze ngoba umuntu ugcina senza into engasiyeki ubuhlungu zihlobo zethu. Siyakhala sindawonye sibona pha siyasela ukuthi sibambe ngayo.
Umnumzana Methusel Moyo ngumlimi omkhulu njalo ufuya inkomo uxwayisa abafuyi benkomo.
Kuyisehlakalo esibuhlungu kakhulu. Kungabe kuyimpazamo kuphinde futhi kube yikuswela nje ulwazi. So abalimi bayakhuthazwa ukuthi bafunde bazifundele nxa uthenga umuthi wenkomo. Uzwisise ukuthi umuthi lo usebenza njani. Lo muntu omnika lo muthi mbe umuntu ogcina inkomo kumbe ngumzali ekhaya dinga ukuthi umchasisele kuhle abekwazi. Njalo singahlanganisa imithi eyamabele ehlale yodwa inkomo ihlale yodwa ukuze ukuthi umuntu angaphazamise ecele ukuthatha umuthi wamabele njengalokhu wathatha amaphilisi amabele wanathisa inkomo inkomo zafa.
Abesibhedlela sezifuyo abeveterinary bathi kuqakathekile ukuzwisisa ngemithi yezifuyo. Oinspector James Spanda usebenzela ugatsha lwezokulima kuhlangothi lweveterinary services ehlola kakhulu izifuyo.
Kulaba abalenkomo nxa lile problem ngicela lixhumane lapha eveterinary department balazise ukuthi yiphi imithi okumele liyisebenzise njalo ama-measurement akhona aminjani ukuze lingalahlekelwa izifuyo zenu.
Unkomo ezifileyo ezilithumi lanhlanu 15 bezingezikamnumzana Lindani Mpofu, ezine bezingezikayise omdala onguye ozinathise amaphilisi ezilimo ukuthi-ke ezimbili 2 bezingezikagogo. Isibaya sithe savalwa kompofu. Ngiyimele Studio 7 ikamlamu Ezra Jesus Banda.